11-ci trek.
Rus adibi Valentin Rasputinning fransuz tili saboqlari hikoyasi. Tarjimon Shohsanam. Hikoyani artist Abdug'ani Ro'ziyev o'qiydi.
Qiziq. Nima uchun xuddi ota-onamiz oldidagidek o'qituvchilarimiz oldida ham o'zimizni doim aybdor his etamiz? Maktab davrida ro'y bergan voqealarni deb emas, yo'q, keyingi hayotimiz uchun ham. 5-sinfga men 1948-yilda borganman. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsam, qishlog'imizda faqat boshlang'ich maktab bor edi. O'qishni davom ettirish uchun esa uyimizdan 50 chaqirimcha nariga, tuman markaziga borish kerak. Men ketishimdan bir haftalar oldin onam tumanga borib, bir tanishi bilan gaplashib keldi. O'sha ayolning uyida yashaydigan bo'ldim. Avgustning so'nggi kuni qishlog'imizda yagona palutarka mashinasining haydovchisi Vaniya amaki Podkamenniy ko'chasidagi meni yashashim lozim bo'lgan uy oldiga yuklarimni tushirdi va ko'rpa to'shagim o'ralgan tugunni uyga olib kirishga qarashib yubordi. Xayrlashib, yelkamga do'stona bir qoqib qo'ydi-yu, jo'nab qoldi. Shunday qilib, 11 yoshimda mustaqil hayotga qadam qo'ydim. Hali ocharchilik yillari, biz esa oilada 3 farzand edik. Men onamning to'ng'ichi edim. Bahor oylari, ayniqsa ilik uzildi mahali ochlikdan kartoshka murtagi, suli, javdar donini yutgan va bunga singlimni ham majbur qilgan vaqtlarim ham bo'lgan. Biz go'yoki qornimizga urug' ekardik va shu bilan o'zimizni chalg'itardik. Hadeb obu ovqat haqida o'ylayvermasdik-da. Keyin yoz bo'yi bamisoli shu ikkan urug'imizni angaraning chuchuk suvi bilan obdon sug'orardik. Ammo hosildan hadeganda darak bo'layvermas yoki u juda sekin o'sayotganidanmi, biz buni payqamas edik. Shunga qaramay men bu urinishim chakki emas. Bir kun kelib albatta odamlarga naf tegadi. Biz esa tajribasizligimiz sababli nimanidir noto'g'ri qilgan bo'lsak kerak deb o'ylar edim. Qanday qilib onam meni tumanga, tuman markazini hamma qisqagina tuman deb qo'ya qolardi. Yuborishga qaror qilgan ekan. Hech aqlimga sig'maydi. Boshimizda otamiz yo'q. Turmushimiz juda abgor edi. Aftidan onam obdon o'ylab ko'rgan u bundan battari bo'lmasligiga ko'zi yetgan. Men yaxshi o'qirdim. Maktabga ham jon-jon deb borardim. Umuman olganda, qishloqda eng savodli bola hisoblanardim. Kampirlarga kelgan xatlarni o'qib, javob yozib berardim. G'aribgina kutubxonamizdagi bor kitobni allaqachon o'qib chiqqan edim. Kechqurunlari bolalarga o'qigan kitoblarimdagi har xil voqealarni o'zimdan ham qo'shib, chatib gapirib berardim. Ayniqsa, obligatsiya masalasida qishloq ahli menga qattiq ishonardi. Urush yillari odamlarning qo'lida ancha-muncha zayom yig'ilib qolgan. Yutuq jadvallari ham tez-tez e'lon qilinar. Shunda hamma obligatsiyasini ko'tarib, mening oldimga kelar edi. Ularning aytishicha, mening qo'lim omad keltirarmish. To'g'ri, yutuq ham chiqib turardi-yu, ko'pincha bu arzmagan bir chaqa-chuqa edi. Ammo o'sha yillari odamlar shunga ham xursand bo'lardi. Tag'in deng, kutilmagan bu omadga go'yo men sababchi edim. Beixtiyor bu xursandchilik menga ham yuqardi. Boshqa bolalardan meni arzanda qilib, hatto qornimni to'ydirib ham turishardi. Bir gal Ilyotaga asli ziqnaroq xasis cholga 400 so'm yutuq chiqib qoldi. Qiziq ustiga u menga bir chelak kartoshka berib yuborsa deng. Ayni ko'klam chog'i buni naqd ko'zimizga surtgan edik. Aynan shu obligatsiya raqamlarining farqiga borganim uchun ham odamlar onamga "O'g'ling zihin farosatli bola. Sen uni albatta o'qitgin. bilimli odam hech qachon xor bo'lmaydi der edi. Shu gaplar ham turtki bo'ldimi, bilmadim. Har qanday qiyinchilikka qaramay, onam meni tumanga o'qishga yuborish harakatiga tushib qoldi. Shu choqqacha qishlog'imizdan birorta bola tumanda o'qimagan. Men birinchisi edim. Qolaversa, u yerda men bechoraginani qanday sinov va mashaqqatlar kutayotganini hali tasavvur ham qila olmas edim-da. Tumandagi maktabda ham yaxshi o'qiy boshladim. Boshqa nima ham qilardim? O'qigani keldim-ku bu yerga. Shundan o'zga tashvishim bo'lmasa, yana deng, u vaqtlar hali zimmamdagi vazifaga hafsalasizlik bilan qaray olmasdim. Agar biror fandan tuzukroq tayyorlamagan bo'lsam, maktabga bo'ynimdan bog'lagandek zo'rg'a borardim. Shuning uchun ham fransuz tilidan boshqa barcha fandan baholarim a'lo edi. Fransuz tilini esa durust o'zlashtira olmasdim. Men so'zlarni va ularni qo'llashni yaxshi eslab qolar, tezda tarjima ham qilar, imlo qoidalariga doir murakkabliklarni da osongina yengib o'tgan edim-u, talaffuzga kelganda sochimdan to tirnog'imgacha asl angaralik ekanim fosh bo'lib qolardi. Axir biz tomonlarda umri bino bo'lib, birorta odam chet tilda gapirmoq tugul, hatto uning borligini bilgan bo'lsa, shuning o'zi ham katta gap sanalar edi-da. Men fransuz tilida o'zimizning qishloqcha bidillashga o'xshatib, juda tez gapirar. Bo'lar bo'lmasga tovushlarining yarmini yutib yuborar. Ikkinchi yarmini esa xirildoq ovozda qalashtirib tashlar edim. Buni ko'rib fransuz tili muallimamiz Lidiya Mixaylovna umidsizlikdan peshonasi tirishib, ko'zlarini yumib olardi. Albatta, bunaqasiga u birinchi marta duch kelishi. O'qituvchim keyin undosh tovushlar birikuvi, burun tovushlari talaffuzini qayta-qayta tushuntirib berardi-da, takrorlashimni so'rardi. Men esa battar dovdirar, tilim tanglayimga yopishib qolgandek miq etmay turaverar edim. Barcha urinishlar besamar edi. Hammasidan yomoni esa uyga kelganda bilinardi. Maktabda-ku beixtiyor chalg'iysan. Bolalar bir-birini itarib turtadi. Xohlaysanmi yo'qmi ular bilan o'ynaysan, chopib yugurasan, dars paytida o'qiysan, yozasan, xullas doim nima bilandir band bo'lasan. Yolg'iz qoldim deguncha sog'inchdan jinni bo'lardim. Uyimni, qishlog'imni qumsab ketardim. Ilgari bir kunam uydan uzoqda yurmagan, tabiiyki begonalar orasida yashashga hali tayyor emas edim. Kasal odamdan besh battar qiynalar, istirob chekar edim. Fikru xayolim yagona istagim ham shu edi. Tezroq uyga ketsam. Sentyabr oyining oxirlarida onam kelgan edi. Meni ko'rib kapalagi uchib ketdi. Ozib cho'p bo'lib qolgan emishman. Onamning oldida o'zimni bazo'r tutib turdim. Arsol qilmadim, yig'lamadim, ammo u ketayotganida chiday olmadim. Xo'ngillagancha mashina ortidan yugurdim. Mashinaning ustida tik turib ketayotgan onam, "Qol, meni ham, o'zingni ham sharmanda qilma," degandek qo'l siltadi. "Lekin qani endi o'zingni tiya olsan?" Shunda bir qarorga keldi shekilli, onam mashinani to'xtatdi. Bo'pti. Lash-lushingni yig'ishtir, dedi buyruq ohangida meni yetib borishim bilan. O'qib bo'ldingiz, ketdik. Darhol esimni yig'ib oldim. Izimga qaytdim. Men uyni sog'inganimdangina emas, qornim to'yib ovqat yemaganimdan ozib ketgan edim. Kuz kunlari Vaniya amaki tuman yaqinidagi g'allaxonaga bug'doy tashib yurganida onam menga muntazam chamasi haftada bir marta ulbul yegulik yuborib turardi. Ammo shu ham menga kam edi. Onam asosan non bilan kartoshka jo'natardi. Ahyon-ahyonda bankaga tvorog solib berib yuborardi. Buni u birovdan nimagadir almashtirib olgan albatta, chunki o'zimiz sigir boqmas edik. Kelgan kuni ko'zimga bir dunyo ko'ringan narsadan 2 kun o'tmay hech vaqo qolmasdi. Ittifoqo onam yuborgan non sirli ravishda g'oyib bo'layotganini sezib qoldim. Atay kuzata boshladim ham. Ha, Bugun bor u, ertasi o'z-o'zidan yo'q bo'lib qolardi. Kartoshka ham shu tarzda kamayib borardi. Kim o'rlayapti? Uch bolani zo'rg'a boqayotgan baqroq Nadiya xolamikan? Qizlaridan birortasimi yoki kenjasi Fitkamikan? Bilmayman. Ularni poylash u yoqda tursin, bu haqda o'ylagim ham kelmasdi. Onam ukam va singlimning luqmasidan qiyib menga yuborsa-yu, buning huzurini boshqalar ko'rsa, shunisi menga alam qilardi. Qo'limdan nima ham kelardi. Taqdirga tan berib yuraverdim. Turgan gapki, onam buni eshitsa juda xafa bo'ladi. Bu yerda hayot qishloqdagidan farq qilardi. Qishloqda doim, ayniqsa kuz kunlari, albatta yegulik biror nima topiladi. Deylik, bog'da meva-cheva, tomorqada sabzavot bo'ladi. Ularni yig'ib terish, kavlab olish mumkin. Hech qursa, angaraga borib baliq, o'rmonda esa qush ovlash mumkin. Bu yerda esa tevarak atrofim go'yo bo'm-bo'sh edi. Yetti yot odamlar, begona joy, begona tomorqalar, bir daryochasi bor edi-yu, qachon qaramang, 10 qavat to'r tashlab qo'yilgan bo'lardi. Bor yo'q balig'i suzib olingan bo'lsa kerak, hoynahoy. Yashanba kunlarining birida ertadan kechgacha qarmoq tashlab o'tirib, atigi 3 dona choy qoshiqdek keladigan tanga baliq tutibman. Bu bilan qorin to'ydirib bo'lmasa, qaytib baliq ovlaganib bormadim. Vaqtimni behuda sarflab nima qildim? Kechqurunlari ko'pincha oshxonalar oldida narx-navoni bilish uchun bozor oralab aylanib yurar. Keyin esa so'lagim oqqancha ikki qo'limni burnimga tiqib uyga qaytar edim. Nariya xolaning oshxonasida doim choy idish qaynab turardi. Dog' suvdan ichib olib, oshqozonni aldardim u uxlagani yotardim. Ertalab yana och nahor maktabga chopardim. Shu tariqa to yuk mashina kelib, Vaniya amaki eshik taqillatadigan kungacha amal taqal qilib yetardim. Ochlikdan sillam qurigani, boz ustiga har qancha tejab tergamayin, oziq-ovqatim baribir ko'pga yetmasligini bilganim uchun qornim yorilgudek to'yib olardim-da, 2-3 kundan keyin yana tishimning kirini so'rib yuraverardim. Sentyabrning oxirlarimidi, bir kuni Fetka menga chikka o'ynagani yuraging dov beradimi? Qo'rqmaysanmi? Deb qoldi. Nima u chikka deganing? Shunaqa bir o'yin bor-da, pul tikiladi. Puling bo'lsa yo'r o'ynaymiz. Pulim yo'q-da. Menda ham yo'q. Mayli yur, hech bo'lmasa tomosha qilarmiz. Ko'rasan, zo'r o'yin. Fetka meni tomorqa ortiga boshladi. Ikkovlon tepalik yoqalab ketdik. Qurigan, hidi dimoqni yorgudik, urug'lari osilib yotgan qichitqi o't bosgan changalzor do'nglikdan oshgach, sakrab-sakrab eski axlat tepalardan o'tdik. Shunda etagidagi tekis, yaydoq maydonchada g'alag'avur qilib o'ynayotgan bir tub bolaga ko'zimiz tushdi. Biz ularning oldiga tushib bordik. Bolalar birdan hushyor tortdi. Bittasidan boshqa hammasi deyarli men tengi edi. Baland bo'yli, baquvvat, old sochlari tikkaygan bu sariq bolaning barchaga so'zi o'tishi ayon ko'rinib turardi. Esladim, u 7-chi sinfda o'qirdi. Buni nimaga yetaklab kelding? Dedi u Fetkaga qarab norozi ohangda. Begona emas, vadik, qarindoshimiz, deya o'zini oqlay ketdi Fetka. Biznikida yashaydi. O'ynaysanmi? Deb so'radi Vadik mendan. Pulim yo'q-da. Ha, unday bo'lsa, bizni bu yerda ko'rganingni birovga gullab yurma. He, shunisi yetmay turuvdi, dedim xafa bo'lib. Bolalar menga ortiq e'tibor qilmay, o'yinga berilib ketishdi. Bir chekkada o'tirib, ularni kuzata boshladim. O'yinda hamma ishtirok etmasdi. Goh 6, goh 7 bola o'ynardi xolos. Qolganlari tomoshabin edi. Ular asosan Vadikka taraf kirdi. Uning bu yerda to'p boshi ekanini boshdanoq sezgan edim. O'yin unchalik murakkab emas ekan. Har bir o'yinchi 10 tindan tikadi. G'aznadan 2 metrlar naridagi yo'g'on chiziq bilan chegaralangan maydonchaga tanga pukka tarafi bilan tashlanadi. keyin boshqa yoqdan, ya'ni yarmi yerga ko'milgan va oyoqqa tirgak vazifasini o'tovchi xarsang oldida turib, yumaloq tosh shayba irg'itiladi. Uni iloji boricha chiziqqa yaqinroq joyga, ammo chiziqdan chiqib ketmasligini ko'zlab otmoq lozim. Ana shunda birinchi bo'lib g'aznani buzish imkoni tug'iladi. Yana shu tosh bilan urib, tanganing chikka tarafini o'g'irish kerak. Agar eplay olsang, marra seniki. O'ynayverasan, yo'qsa boshqa o'yinchiga navbatni berasan. Eng muhimi, qo'lingdagi toshni irg'itganda uning tanga to'pi ustiga tushishini mo'ljallash darkor. Biror tanganing chikkasini o'g'ira olsang ham, hech qanday gap-so'zsiz hamma pul seniki bo'ladi. O'yin esa qayta boshlanadi. Vadik g'irrom ekan. U tirgak toshga yoniga hammadan so'ng kim-kimdan keyin ekanini ko'rib olgachgina kelardi. Tabiiyki, u yutib chiqish uchun qayerga urish kerakligini ham bilib olgan bo'lardi. Lekin Vadikning g'irrom o'ynayotganini hamma bilib tursa-da, hech kim og'iz ochishga botina olmas edi. To'g'ri, u yomon o'ynamasdi. Tirgak yoniga kelganda tizzasini sal bukib olar, bir ko'zini qisib qo'lidagi toshni mo'ljalga to'g'rilar edi-da, so'ng shoshilmay qaddini rostlardi. Shayba ham go'yo qo'lidan sirg'alib chiqib, aynan ko'zlagan joyga borib tushardi. U boshini keskin bir silkib, ko'ziga tushib turgan sochini orqaga tashlardi-yu, beparvolik bilan chetga chirt etkazib tupurib, go'yoki ish hal bo'ldi degandek erinibgina atay sallana bosib pul yotgan joyga borardi. Agar chaqa to'p bo'lib uyilib yotsa, qattiq urar, tangalar jaranglab ketar edi. Sochilib yotgan bo'lsa, har yonga qapchib ketgan ohista chikkasi o'g'irilish uchun shaybani shunchaki tekizib qo'ya qolardi. Boshqa hech kim bunday qila olmasdi. Bolalar o'ylab ham o'tirmay cho'ntagidan yana tanga chiqarar, puli yo'qlar esa sekingina tomoshabinlar qatoriga qo'shilar edi. Pulim bo'lganida men ham o'ynay olardim deb o'yladim. Qishloqda biz oshiq o'ynardik. Bunda ham albatta ziyraklik talab etiladi. Qolaversa, men merganlikni oshiradigan har xil ermaklar o'ylab topishga ishqiboz edim. Deylik, bir to'p tosh yig'ib olardim-da, qaltisroq bir joyni mo'ljal qilib turib, toki to'liq natijaga erishmaguncha, ya'ni 10-10 bo'lmaguncha otaverardim. Toshni tepadan, yelkam osha yoki pastdan mo'ljalga to'g'rilab olib irg'itaverar edim. Shuning uchun ham bu borada oz-moz mahoratim ortgan. Ammo hozir pul yo'q edi. Pul bo'lmagan uchun ham onam menga non jo'natar edi-da. Yo'qsa nonni shu yerdan ham sotib olish mumkin-ku. Kolxozda pul nima qilsin? Shunday bo'lsa-da, onam 2 marta konvertga 5 so'mdan solib yuboribdi. Sut olasan deb. Hozirgi pulda bu 50 tiyin degani. Uncha ko'p emas u, baribir pulda. Bozordan bunga bittasi 1 so'm turadigan yarim litrlik 5 banka sut olish mumkin edi. Kam qonligim sababli turib-turib birdan boshim aylana boshlar. Bu hol tez-tez takrorlangani uchun ham doim sut ichib yurishim kerak edi. Onam 3-chi marta 5 talik jo'natganida men unga sut olmadim. Pulni maydaladim-u, axlat tepaga yugurdim. Bu joy juda bilib tanlangan edi o'zi ham. Qir adirlar o'rtasidagi maydoncha atrofdan ko'zga tashlanmasdi. Agar bunday o'yin o'ynayotganimizni qishloqda biror odam ko'rib qolsa, bizni quvib solar, mirshab yoki maktab direktorini chaqiraman deb qo'rqitgan bo'lar edi. Bu yerda esa bizga hech kim xalaqit bermaydi. Keyin uzoq ham emas, 10 daqiqalik yo'l. Birinchi martasiga 90 tin, ikkinchisida esa 60 tin tikdim. Albatta, pulimga achinardim. Ammo o'ynaganim sayin qo'lim ancha kelishib borayotganini sezardim. U shaybani to'g'ri yo'naltirish uchun keragicha kuch sarflashga moslashdi. Ko'zim ham toshning qayerga tushib, qayergacha dumalab borishini oldindan chamalashga o'rgandi. Kechqurunlari hech kim qolmaganda maydonchaga qaytib kelar. Xarsang tagidan Vadik yashirib ketgan shaybani olar va cho'ntagimdan chaqa chiqarib, to qorong'i tushguncha mashq qilar edim. Bora-bora 10 marta tosh otganda 3 yoki 4 tasini aniq mo'ljalga tushirardigan bo'ldim. Nihoyat men ham o'yinda yutadigan kun keldi. Kuz kunlari iliq, yog'in sochinsiz, oktyabr oyi bo'lishiga qaramay, bitta ko'ylakda yurish mumkin edi. Onda-sonda yomg'ir yog'ib qolardi. Bu ham daydi shamol qayerlardandir tasodifan olib kelgan yomg'ir edi. Osmon yoz kunlaridagidek ko'm-ko'g'u, ammo u qadar cheksiz emas. Go'yo allaqanday torayib qolgandek tuyulardi. Quyosh ham erta botardi. Adirlar ustida ertalablari havo top-toza, musaffo bo'lardi. Atrofda achchiq, boshni aylantiruvchi shuvoq hidi kezar. Uzoq-uzoqlardan har xil tovushlar aniq eshitilar. Uchib ketayotgan qushlarning chaq-chaqi quloqni qomatga keltirar edi. Maydonchamizda o't o'lan sarg'aygan bo'lsa-da, hali butkul qurib bitmagan. O'yinda ishtirok etmayotgan, to'g'rirog'i yutqazib qo'ygan bolalar u yerda dumalashib o'ynab yotar edi. Har kuni maktabdan keyin to'g'ri shu yerga kelishga odatlanib qoldim. O'yinchilar tez-tez o'zgarib turar, eskilar o'rnini yangilar egallar edi. Faqat Vadik birorta ham o'yinni qoldirmasdi. Usiz o'yin ham bo'lmas edi-da o'zi. Pxata degan xumkalla sochi mashinkada olingan kaltabaqay bir bola doim Vadikning ortidan soyadik ergashib yurardi. Men shu vaqtgacha uni maktabda biron marta ham ko'rmagan edim. Oldinlatib bo'lsa ham aytaveray. 3-chi chorakda u qo'qqisdan bizning sinfda paydo bo'lib qoldi. 5-chi sinfda qolib ketgan va bir nimalarni bahona qilib yanvarga qadar ta'tilda yurgan ekan. O'yinda ko'pincha pixata ham yutardi. Vadikchalik emasdiru, lekin har qalay ziyon ko'rmasdi. Hoynahoy Vadikning sherigi bo'lgani uchundir. Vadik ham boshqalarga bildirmaygina pixataga qarashib turardi-da. Maydonchada goho bizning sinfdagi tishkin, hovliqma, ko'zi o'ynab turadigan, darslarda qo'l ko'tarib o'tirishni yaxshi ko'radigan bola ham paydo bo'lib qolardi. U bir nimani bilsa, bilmasa qo'l ko'taraverar. O'qituvchi doskaga chiqargudek bo'lsa, mum tishlab qolar edi. "Nega qo'l ko'tarding bo'lmasa?" deb so'rardi o'qituvchi. Shunda u kichkinagina ko'zlarini pirpiratib, "Hozirgina esimda edi, doskaga chiqquncha unutib qo'ydim," derdi. Men tishkin bilan unchalik yaqin emas edim. Tortinchoqligim, kam gapligim, qishloqlarga xos odamovligim va eng avvalo boshqa narsaga o'rin qoldirmaydigan sog'inch hissi, ya'ni uyini nihoyatda qattiq qumsayotganim sabablimi? Haligacha sinfdoshlarimning hech biri bilan tuzukroq chiqishib keta olmagan edim. Bolalarning ham men bilan ishi yo'q edi. Doim yolg'iz yurardim. Qishloqda o'z uyimda emasligim uchun yolg'izmanda. U yerda do'stlarim ko'p edi-ku, deya o'zimga o'zim tasalli berardim. Lekin o'lgudek ezilib yurganimdan yolg'izligimni sezmas, buni hatto anglab ham yetmas edim. Tishkin maydonchada meni go'yo ko'rmas yoki ko'rmaganga olardi. U darrovgina yutqazib qo'yar va g'oyib bo'lar. Shu bilan anchagacha bedarak ketar edi. Mening esa o'yinda omadim chopib qoldi. Doim qo'lim baland keladigan, deyarli har kuni yutadigan bo'ldim. Mening bu o'yinda ham xos qoidalarim bor edi. Birinchi bo'lish uchun shaybani maydon bo'ylab aylantirmaslik lozim. O'yinchi ko'p bo'lganda bu juda mushkul. Chiziqqa qancha yaqin kelinsa, uni bosib olish va oxirda qolib ketish xavfi shuncha ortadi. Toshni irg'itganda g'azna ustiga tushishini aniq mo'ljal qilmoq kerak. Men shunday qilardim. Albatta, bu tavakkalchilik edi, ammo epchilligim qo'l kelardi. Men o'yinda ketma-ket 3-4 marta yutqazishim mumkin edi. Biroq 5-chi martasida g'aznani albatta qo'lga kiritardim. Yutqazganimni 3 barobar qilib qaytarib olardim. Keyin yana yutqazar va yana yutib olaverardim. Kamdan kam hollardagina tosh bilan tangani urushimga to'g'ri kelardi. Ammo bu borada ham mening o'z usulim bor edi. Agar Vadik tanga o'zi tomon yumalashini chamalab ursa, men aksincha zarb bilan urardim. Bu qo'pol harakat edi albatta, lekin shunda tosh tanganing aylanib ketishiga yo'l qo'ymasdim. Tanga bir sapchirdi-yu, orqasi bilan o'girilib tushardi. Shu tariqa choy chaqaliyam bo'lib qoldim. Biroq kechgacha maydonchada yurib o'yinga berilib ketishdan o'zimni tiyardim. Har kuni bir sumdan yutib olsam, shu menga kifoya edi. Bir sumni qo'lga kiritishim bilan o'yinni tashlab bozorga yugurardim. Bir banka sut sotib olib, mening bu pacho, qishiq, siyqalanib ketgan chaqalarimni ko'rib sutchi xolalar javray-javray sut quyib berardi. Tushlik qilardim-u, dars tayyorlagani o'tirardim. Hamon qornim to'yib ovqat yemasdim-u, ammo sut ichib turibman-ku degan o'yining o'ziyoq menga kuch berar. Ochligim uncha esimga kelmas edi. Hatto endi boshim aylanishi ham kamaygandek tuyulardi. Avvaliga Vadik mening g'alabalarimga chandon e'tibor bermagan edi. Chunki bundan u hech ziyon ko'rmasdi. Ya'ni uning cho'ntagidan bir tinam chiqmasdi-da. Ba'zan u: "Oy, no'noqlar, qanday urush kerakligini mana bundan o'rganinglar" deb meni alqaram qo'yardi. Lekin ko'p o'tmay o'yinni tez tark etayotganimni payqab qoldi va bir kuni meni to'xtatib: "Nima? Pulni olib oq qochish ekanda?" "Ja, abjirsan-u? Ketmaysan, o'ynaysan" deb qoldi. "Dars tayyorlashim kerak, Vadik" deb bahona qildim. "Dars qiladigan odam bu yerga kelmaydi." Xata ham yaltoqlik bilan gapga aralashdi. "Pul tikilganda shunday qilish mumkin deb kim aytsang, ha? Agar bilsang, bu qilmishing uchun boblab ta'ziringni berish kerak, tushundingmi?" Shu Vadik sira o'zidan oldin shaybani menga bermaydigan, tirgak tosh oldiga ham hammadan keyin qo'yadigan bo'ldi. U mo'ljalni yaxshi olardi. Men esa shayba qo'limga tushmayoq necha martalab cho'ntak kavlashimga to'g'ri kelardi. Biroq imkon tug'ildi deguncha undan yaxshiroq o'ynardim. Tosh ham go'yo ohanrabodik to'ppa to'g'ri borib, to'p bo'lib yotgan tanga ustiga tushardi. Merganligimga o'zim ham qoyil qolardim. Buni sezdirmaslik boshqalarning e'tiborini tortmay o'ynash lozimligiga fahmim yetmaganini qarang. Soddalik bilan har safar ayamay g'aznani mo'ljalga olaveribman. O'z ishining ustasi bo'lgan, doim qo'li baland keladigan odam hech qachon shafqat ko'rmasligini men qaydan bilibman deysiz? Bunday vaqtda shafqat kutsam, birorta himoyachi chiqib qolar deb xomtama bo'lsam befoyda. Hamma seni mahmadona deb biladi. Ayniqsa orqangdan kelayotganlarning seni ko'rarga ko'zi yo'q. O'sha kuzda aynan shu narsa menga saboq bo'ldi. Men o'sha gal ham mo'ljalni aniq nishonga olgan edim. Chaqalarni yig'ib olmoqchi bo'lib yaqinlashganimda atrofga sochilib yotgan tangalardan birini Vadik oyog'i bilan bosib turganini payqadim. Qolgan tangalar tikka tarafi bilan yotardi. Bunday hollarda odatan g'aznaga deb baqirish kerak. Negaki tanga o'ng tarafi bilan tushmagan bo'lsa, qaytadan urush uchun bir joyga to'planadi. Men esa har doimgidek omadimga ishonib, jar solib o'tirmadim. "G'aznaga emas", deb e'lon qildi Vadik. Vadikning yoniga bordim-da, oyog'i tagidagi tangani ko'rmoqchi bo'lib uni sal turtgan edim, u meni siltab tashladi. Darhol oyog'i ostidagi tangani olib, menga chap tarafini ko'rsatdi. Aslida uning chikka yotganini men ko'rgan edim. Aks holda Vadik ham bunday nayrang qilmagan bo'lardi. "G'irromlik qilma", dedim. "O'ng tarafi bilan yotgan edi. O'zim ko'rdim-ku." U burnimning tagida mushtumini tirab, "Mana buniki. Buni ham ko'rganmisan?" dedi. Indolmay qolaverdim. So'zimda turib olishdan ma'ni yo'q edi. Janjal chiqqudek bo'lsa, hech kim, biror tirik jon, hatto shu atrofda o'ralashib yurgan tishkin ham yonimni ola olmasligi aniq. Vadikning g'azabnok qisilgan ko'zlari menga o'qdek qadalib turardi. Engashib yaqinroq yotgan tangani sekingina urdim. U o'nglangach boshqasini urdim. Baribir hammasi o'zimga tegishliku deb o'ylardim. Mo'ljallab turib toshni yana urmoqchi edim, ulgura olmadim. Orqamdan kimdir tizzasi bilan qattiq tepib yubordi. O'zimni o'nglay olmay yerga boshim bilan tushdim. Gurra kulgi ko'tarildi. Orqamda bezbetlarcha tirjayib pixata turardi. Men dovdiragancha: "Bu nima qilganing?" dedim. "Men ekanmi? Kim aytdi senga?" dedi u talmovsirab. "Nima? Yo tushib tush ko'rdingmi? Qani berchi bu yoqqa?" Vadik shaybaga qo'l uzatdi, ammo men uni bermadim. Alam qo'rquvdan ustun kelgan edi. Endi hech kimdan cho'chimasdim. Nega? Nima uchun axir? Men ularga nima yomonlik qilibman? Ber deyapman, deya do'q urdi Vadik. Boya tangani o'g'irib qo'yding-ku, deya qichqirdim men ham. O'zim ko'rdim, o'zim. Qani, yana bir marta qaytarchi, dedi u yaqinroq kelib. Tangani o'g'irib qo'yding, dedim men endi bosiq ovozda. Hozir nima ro'y berishini bilib turardim. Birinchi bo'lib yana orqadan pixata tushirib qoldi. Vadikka borib urildim. U chamalab ham o'tirmay, epchillik bilan yuzimga shunday kalla urdiki, ag'anab tushdim. Burnimdan tirqirab qon otildi. Bazur o'rnimdan turgan edim, tag'in pixata tashlanib qoldi. Hali ham bo'lsa qochib qutulish imkoni bor edi, ammo shu topda buni o'ylamabman ham. Men o'zimni deyarli himoya qila olmay, Vadik bilan pixataning o'rtasida kaptodik borib kelardim. Sharillab qon oqayotgan burnimni changallagancha, alam ustida battar ularning jig'iga tegib qaysarlik bilan bitta gapni takrorlardim. Tangani sen o'g'irding, o'g'irding, sen o'g'irding. Ular meni galma-galdan do'pposlardi. Bir payt kichkinaginayu, ammo serjahil yana birovi oyoqlarimga tepib qolsa bo'ladimi? Tepkidan oyog'imning sog' joyi qolmadi. Ko'karib, mamataloq bo'lib ketdi-yo. Men jon jahdim bilan yiqilmaslikka tirishardim. Shu ahvolda bularning oldida yana yiqilib tushishim o'lim bilan barobar edi. Oxir oqibat meni yerga yotqizibgina tinchishdi. Joning borida bu yerdan tuyog'ingni shiqillatib qol, deb amr qildi Vadik. Bol, bol. Men o'rnimdan turib, hiqillagancha hech baloni sezmay qolgan burnimni torta-torta tepalik tomon sudralib keta boshladim. Churq etib birovga og'iz ochgudek bo'lsang, o'ldim deyaver, deya qichqirib qoldi Vadik ortimdan. Indamadim. Alamdan butun vujudim go'yo jonsiz edi. Qo'l oyoqlarim ham qotib qolgandek karaxt. Hatto labimni qimirlatishga ham majolim yo'q. Tepalikka chiqib olgachgina chidab tura olmay, xuddi aqldan ozgandek bor ovozda qichqirdim. Tangani o'g'irib qo'yding, o'g'irding. Ovozim butun shaharchaga eshitildi-yo. Pixata ortimdan yugurishga bir shaylandi-yu, negadir yana iziga qaytdi. Chamasi Vadik meni tinch qo'yish kerak degan qarorga kelib uni to'xtatgan. Hiqillagancha maydonchani biroz kuzatib turdim. U yerda o'yin qizg'in edi. Keyin tepalikning boshqa tomonidan aylanib, qop-qora qichitqi o't bilan qoplangan soylikka tushdim-da, zarang chimzor ustiga o'zimni otdim. Alamimning zo'ridan xungrab yubordim. O'sha kuni bu yorug' olamda mendan baxtsizroq kimsa yo'q va bo'lishi mumkin ham emasdik.